Blasiða 13 Titanic og Ísland Kannið hvort einhverjir Íslendingar voru um borð í Titanic. Farðin á vefsíðuna http://www.encyclopedia-titanica.org/ og sláið inn leitarorðið Æsland. Þið munuð ekki finna neitt Íslending. Hins vegar norðmann sem hafði dvalist á Íslandi í 2 ár. Hver var hann? Hvað líklegast að norðmaður hafi verið að gera á Íslandi á þessum árum? Notið nafnaskrár Íslandsögu bóka til að finna staði í þeim þar sem norðmenn og noregur eru nefnd. Þið getið prófað einhverja þessara bóka. Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson, Íslandssaga til okkar daga, Reykjavík, Sögufélag, 1991. Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, Reykjavík, Sögufélag, 2002. Saga Íslands, 10. Reykjavík, Bókmenntafélag, 2009.